Говорить Радіо Свобода.
Про європейські справи в українському контексті, про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Вітовченко. Добрий вечір. Європейська комісія створює раду для догляду за ринком фінансів.
Europe must show the collective political will to tackle future systemic risks before they get out of control.
Чим пояснити апатію поляків до виборів європейських депутатів?
Не переконує мене жоден аргумент, щоб пізніше заголосувати.
Засади Європейської хартії свободи преси пояснює один з її засновників.
Der eigentliche Sinn der Charta besteht darin, dass sich Journalisten in verschiedenen europäischen Ländern, insbesondere in osteuropäischen Ländern, wo sie unter erheblich größerem Druck stehen als in Westeuropa, auf diese Charta berufen können, wenn sie verletzt wird.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Президент Віктор Ющенко має намір призначити референдум щодо ухвалення запропонованих ним змін до Конституції в разі, якщо б'юті-партії регіонів спробують внести зміни до чинного основного закону.
Моя тактика і моя лінія в даному випадку заключається в одному. Максимально повніше довести до 47 мільйонів, що мова йде у тих перемовинах про вашу долю. Якщо це ви усвідомлюєте, в мене надія, що ми виграємо це. Ми виграємо референдум, який я зразу призначу, якщо тільки ці домовленості відбудуться. Якщо буде переписуватися Конституція, якщо маніпулювання будуть із основним документом.
Віктор Ющенко. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко розпочинає виконання обов'язків голови МВС.
А зараз, після завершення службового розслідування, воно було розглянуто на Кабінеті міністрів України, було встановлено відсутність кримінального провадження щодо мене від німецької сторони, відсутність будь-яких доказів про алкогольне сп'яніння і наявність виграшного для мене рішення Берлінського суду щодо газети «Більд».
Нагадаємо, 19 травня Верховна Рада вирішила розслідувати інцидент із Луценком у Німеччині, створивши дві тимчасові слідчі комісії. Сам міністр перед цим заявив, що подає у відставку. Прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін провели сьогодні телефонну розмову. Вони обговорили торговельно-економічну взаємодію двох країн, зокрема питання співпраці у сфері енергетики. Нагадаємо, керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявив 25 травня, що оцінює ситуацію з оплатою Україною поставок газу з Росії в травні як дуже важку. Він відзначив, що якщо відбудеться збій з оплатою поставок, «Газпром» має всі підстави перейти на 100% передоплату. Північна Корея виступила з бойовими погрозами на адресу Південної Кореї після того, як Сеул приєднався до програми боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення. Очолює програму Сполучені Штати Америки. Крім того, Пхеньян заявив, що виходить із угоди про перемир'я, підписаної 1953 року після завершення Корейської війни. Сьогодні стало відомо, що Північна Корея відновила роботу ядерного центру в Йонбьоні, де виготовляють плутоній для зброї, і здійснила третій упродовж останніх двох днів запуск ракети. Під час вибуху в пакистанському місті Лахор загинули близько 30 людей, майже 300 поранені. Вибуховою хвилею зруйновано будівлю, де розташовані поліцейський відділок та інші урядові установи. За даними влади, перш ніж підірвати замінований автомобіль, група озброєних людей почала стріляти в охоронців біля будинку. Поліція повідомляє про двох затриманих. Відповідальності за напад наразі ніхто не взяв на себе. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав палестинців і арабські країни якомога скоріше ухвалити конкретні заходи з нормалізації взаємин з Ізраїлем. Виступаючи сьогодні в парламенті, Нетаньягу відзначив, що Ізраїль готовий зробити кроки назустріч палестинцям, однак не уточнив, про які конкретно кроки йдеться. У ході недавнього візиту до Вашингтона ізраїльський прем'єр ухилився від підтримки ідеї утворення незалежної палестинської держави, на користь якої виступає президент Сполучених Штатів Барак Обама. Із космодрому Байконур в Казахстані до Міжнародної космічної станції вирушив пілотований космічний корабель «Союз» із трьома астронавтами на борту. В екіпажі експедиції росіянин Роман Романенко, бельгійський астронавт Франк Девін та канадець Роберт Тирск. Вони приєднаються до команди МКС. Це вперше на Міжнародній космічній станції працюватимуть одночасно шестеро людей.
Дякую, Зиновію. З випуском міжнародних новин був Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу».
З того часу, як банки та інші фінансові установи світу почали лихоманити через кризу, виникла ідея централізованого нагляду за цим сектором. Створити план системи попередження нових ризиків на ринку фінансів Європи Європейська комісія попросила досвідченого французького фінансиста Жака де ла Роз'є. Його група експертів підготувала пропозиції, які жваво привітала частина лідерів Європейського Союзу. Повну підтримку цього плану висловила і Європейська комісія, яка сьогодні оприлюднила цей документ, що його відразу назвали рапортом ла Роз'є. Про деталі цього документу ми запитаємо у нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці. Отже, Віталію, що пропонують європейські фінансові фахівці, аби у майбутньому не допустити нових криз, свідками якої ми є наразі?
Щодо рапорту ла Роз'є, то мова йде про те, що нинішня криза виявила, якою крихкою може бути стабільність фінансової системи. Протягом десятиріч банкіри великих національних фінансових структур стежили виключно за стабільністю цін. Тим часом поза увагою залишалося все те, що відбувається у, так би мовити, світовому фінансовому океані. Ла Роз'є відзначає, що нині національним банкам настав час зайнятися саме стабільністю всієї фінансової системи. Поміж пропозиціями колишнього голови Банк де Франс та колишнього гендиректора Європейського центробанку Жака де ла Роз'є є, зокрема, створення Європейської ради з системних ризиків. Її завданням буде ідентифікувати на зародковому ступені нагромадження ризиків у тій чи іншій частині системи фінансів Європи. От як пояснює діяльність цієї наглядової структури голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу.
Європа мусить показати колективну політичну волю у подоланні майбутніх системних ризиків до того, як вони вийдуть з-під контролю. Цей нагляд здійснюватиметься на макрорівні через Європейську раду системних ризиків, котра оцінюватиме ризики для фінансової системи загалом.
Каже пан Барозу. Тобто це буде щось на зразок матроса, який, перебуваючи на верхівці щогли корабля, заздалегідь попереджає всіх про наближення небезпеки.
Виходить, ця рада битиме на сполох кожного разу, коли, скажімо, банки Східної Європи масово видаватимуть кредити у іноземній валюті. А згодом, наприклад, через падіння курсу місцевих грошей, у системі виплат цих кредитів може настати дисбаланс. Чи вірно я розумію?
Саме так і у подібному випадку Європейська Рада з системних ризиків готуватиме поради уряду цієї країни чи країн Європейського Союзу, щоб подібні дії не призвели до нових банківських дефолтів. Це не буде централізацією влади, коментує комісар з питань економічної та монетарної політики Хоакін Альмунія. Ця робота здійснюватиметься на базі партнерства між національними наглядовими органами та новою загальноєвропейською системою нагляду. За пропозицією ла Роз'є, керуватиме Європейською радою системних ризиків голова Європейського центрального банку. До її складу входитимуть представники Єврокомісії, національних банків та урядів 27 країн Євросоюзу.
Дякую. З нами на зв'язку був кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця. І говорили ми з ним про план Єврокомісії з попередження нових ризиків на ринку європейських фінансів. Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Будемо робити, samozřejmě, všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». Поляки вже вдруге обиратимуть своїх депутатів до Європейського парламенту. Парадоксально, що за результатами опитування громадської думки, близько 80% поляків задоволені перебуванням своєї країни у Європейському Союзі. Однак брати участь у виборах до Європарламенту має намір лише 20%. Пояснення цьому намагалася знайти Єва Поштар.
Навряд чи пересічний полак зміг би назвати прізвища бодай 10 польських євродепутатів першого скликання. Може, поляки не мають жодного інтересу до того, як польські політики працювали у Брюсселі та Страсбурзі. Про це заступник голови Європарламенту Марек Сівець.
В попередніх виборах були на другому місці від кінця.
На минулих виборах до Європарламенту з результатом 21% участі ми посіли передостаннє місце. Після нас була лише Словаччина. Нині ми маємо продемонструвати самим собі та усій Європі, що поляки упродовж останніх 5 років перестали вважати Євросоюз чужим.
Європейські ще поправили, що поляки трактують як свою організацію.
Отож, чи Євросоюз залишається чужим для поляків? Соціологи такої ж думки, як євродепутат, який у розмові з Радіо Свобода сказав, що оптиміст поляків стосовно ЄС полягає у тому, що людям за гроші європейських субсидій просто стало легше жити. Однак реальність є така, що в уяві пересічного поляка Євросоюз залишається міфічним створінням. Переконати поляків, щоб вони пішли голосувати, буде складно, вважають фахівці, ще й тому, що з екранів телевізорів лунає до народу не передвиборча реклама, а переважно чорний піар. Переконати поляків узяти участь у виборах може, зокрема, той факт, що колишній прем'єр Польщі Єжи Бузек претендує на крісло голови Європарламенту. Щоб з'ясувати передвиборчі настрої виборців, Радіо Свобода провела своє опитування на вулицях Варшави. І ось що почуло у відповідь.
Я розчарований тим, що зараз у нас відбувається. Жодні аргументи не дають мені підстав змінити свою думку і піти голосувати.
Мені не треба такого Європарламенту, який є зараз. Дякую за розмову.
Якщо буду вільний, тоді піду голосувати. Знаєте, я переконаний у тому, що кандидати до Європарламенту за будь-яку ціну намагаються вирвати за кордон. Крім усього іншого, я не люблю говорити про політику, хоча б вони хоч щось зробили для народу, коли пройдуть до Європарламенту. Я не знаю, навіщо вони там.
Результати найновіших опитувань громадської думки, за якими 47% поляків проголосує за владну партію «Громадянська платформа», 25% за партію братів Качинських «Право і справедливість», 10% за посткомуністів та близько 10% за Селанську партію. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
У понеділок цього тижня 46 головних редакторів та інших представників журналістських кіл з 19 країн Європи підписали в німецькому Гамбургу Європейську хартію свободи преси. Як уже повідомляло Радіо Свобода, цей документ визначає головні директиви на захист преси від втручання владних органів і на захист права журналістів отримувати інформацію. Творці хартії сподіваються, що її ухвалять всі країни Євросоюзу і приєднання до неї стане обов'язковою умовою для майбутніх кандидатів на вступ до ЄС. Про це розповів в інтерв'ю Радіо Свобода ініціатор створення хартії, головний редактор німецького журналу «Штерм» Ганс Ульріх Йоргес. І перше запитання до нього. Ваша хартія складається з 10 статей, які викладають головні засади свободи засобів інформації. Які з них, на вашу думку, найголовніші?
На vor allem natürlich den Schutz von Journalisten.
У першу чергу, звичайно, це захист журналістів від шпигування за ними, від прослуховування їхніх редакційних приміщень та інших намагань виявити джерела їхніх статей, що можуть стати вибуховими, особливо політичних. По-друге, це свобода журналістів збирати і поширювати інформацію, також і за кордоном. Третє, це свобода громадян усієї Європи отримувати інформацію із-за кордону, з усіх джерел. Ось такі деякі з найважливіших пунктів. Крім того, це захист журналістів від економічного тиску, бо багато журналістів сьогодні під час економічної кризи перебувають не тільки під політичним тиском своїх урядів, своїх політичних організацій і партій, але також і під тиском із боку компаній, які намагаються вчинити на редакції тиск через прибутки від реклами. Ось такі головні пункти цієї хартії.
Друк auf Redaktionen auszuüben und das alles sind die Kernpunkte dieser Charta.
Отже, хартію підписано, і що далі?
Es gibt zunächst mal die Charta wird im Internet freigeschaltet, ist schon freigeschaltet worden. Es dauert noch.
Далі хартію оприлюднять в інтернеті, її вже оприлюднили, так щоб усі зацікавлені європейські журналісти могли її підписати. По суті, хартія має на меті дати шанс журналістам із різних європейських країн, особливо східноєвропейських країн, де їм доводиться витримувати значно більший тиск, ніж у Західній Європі, звернутися до цієї хартії, коли вона буде порушуватися, так щоб вони могли сказати, що те чи інше є порушенням Європейської хартії свободи преси. Але й ми в Західній Європі не повинні мати жодних ілюзій. Адже і тут, хоч і за цілком інших обставин, хартія може порушуватися знову і знову. Ніхто, навіть у Західній Європі, не може уникнути можливості проблем. І я в розмовах зі східноєвропейськими колегами зрозумів, який тиск вони витримують. По-друге, настав час, щоб ми в Європі об'єдналися і як журналісти, а не тільки політично, в Європейському Союзі. І ще й не зупинялися на кордонах Європейського Союзу. Ми запросили також колег із Росії, Білорусі, а також Туреччини, Сербії й інших європейських країн, які не є членами Європейського Союзу. Наше завдання – не поділяти Європу. Цілком навпаки, ми маємо об'єднати Європу. І коли колеги матимуть труднощі і звернуться по захист до Хартії, ми в інших країнах повинні бути готові виявити з ними солідарність і підтримати їх. По-друге, ми хотіли б подати Хартію і до Європейської комісії в Брюсселі, може, на початку червня, у сподіванні, що Європейська комісія сама приєднається до Хартії і поширить її чинність на весь Європейський Союз і зробить її обов'язковою умовою у переговорах про вступ нових країн. Цікаво мені, як на це в Брюсселі зреагують.
Один з ініціаторів створення Європейської хартії свободи преси, головний редактор німецького журналу «Штерн» Ганс Ульріх Йоргес в інтерв'ю «Радіо Свобода». В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. За допомогою НАТО Україна переоснащує свої збройні сили.
Number of nations have identified the need for a new heavy lift helicopter, and so they're looking at developing and then building cooperatively.
Поляки та українці обговорюють у рівному роль вузів у процесі європейської інтеграції.
Ми безпосередньо робимо все, щоб українці мали хороші умови навчання і проживання, і щоб студенти з України мали такі ж права, як польські.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські газети попереджають Західну Україну, що сьогодні для російського лідера Володимира Путіна настав час, щоб покінчити з так ненависною йому помаранчевою революцією і повернути Україну в сферу впливу Росії. Оглядачі вважають, що вірогідний союз між Тимошенко і Януковичем може статися лише за посередництва Кремля, що дозволить Москві відновити свій вплив на Малоросію і покласти край амбіціям України приєднатися до Євросоюзу і НАТО. Про це та інше Василь Зілгалов в огляді європейської преси.
Впливова лондонська «Таймс» звертає увагу на цитування Володимиром Путіним минулої неділі на московському цвинтарі мемуарів російського генерала Антона Денікіна, який виступав у 19-20 роках як воєнний диктатор, котрий хоча й потопив в крові визвольний рух в Україні, але був вигнаний звідти. Газета зауважує, що для російського прем'єра милі слова Денікіна про, цитую, неподільність великої і малої Росії, тобто Росії та України, кінець цитати. І Путін при цьому заявляє, що Росія, мовляв, сама розбереться з Україною, і ніхто не має права втручатися у це. «Таймс» переконана, що ці слова, сказані Путіним, не просто так, а, цитую, з чітко визначеною направленістю його відвідини цвинтаря, це рукавичка кинута під ноги Заходу з приводу привілею на те, кому вирішувати, що робити з незалежною Україною у майбутньому, підкреслює впливове лондонське видання. «Таймс» також вважає, що нарешті прийшов час для Путіна розплатитися за, цитую, винянщену ним образу на помаранчеву революцію 2004 року, бо сьогодні Україна надзвичайно вразлива під впливом глобальної кризи та початком нової президентської кампанії, кінець цитати. Ця лондонська газета цитує свої дипломатичні джерела, з яких випливає, що в умовах значного ослаблення перед наступними січневими виборами президента Ющенка і побляклої зірки пані Тимошенко назріває великий союз між БЮТ та партією Віктора Януковича, котрий можливий лише з благословення Кремля. «Таймс» стверджує з посиланням на своє джерело, що таке політичне посередництво Путіна, цитую, дозволить йому відновити вплив на Малоросію і покласти край амбіціям України на приєднання до Європейського Союзу і НАТО. Кінець цитати. Це видання також запитує, чи, цитую, готові Європейський Союз та Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Обами прийняти цей виклик Путіна. Кінець цитати. Європейське видання Business New Europe опублікувало великий матеріал свого київського кореспондента Грема Стека, де йдеться про висновки низки впливових експертів з приводу того, що нинішній український уряд Юлії Тимошенко, цитую, маніпулює економічними даними і ці ці короткотермінові махінації є спробою подати дані у кращому світлі, хоча, як зауважує Business New Europe, Україну чекає на кінець року чимала бюджетна діра, яку уряд з передвиборчих міркувань намагається сьогодні поки що всіляко приховувати. Автор публікації в Business New Europe також сумнівається у дієвості допомоги Міжнародного валютного фонду Україні, коли реальний дефіцит бюджету держави вже сьогодні набагато вищий від обіцяних урядом 4%. Таким був деякий тема європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Україна розпочала низку спільних з країнами НАТО проєктів переоснащення Збройних сил. Сучасна військова техніка для України та її закордонних партнерів виготовлятиметься на українських підприємствах із залученням закордонних фахівців та технологій. Однак в Україні ця стратегія наштовхується на безліч підводних каменів. Питання досліджував Євген Солонина.
Конотопський авіаремонтний завод вже понад півсторіччя модернізує гвинтокрили і є одним зі світових авторитетів у цій галузі. Щоправда, до останнього часу він експортував свою продукцію здебільшого в межах СНД і послуговувався комплектуючими виключно російського виробництва. Новий проект, презентований сьогодні на оборонно-промисловому форумі у Києві, передбачає модернізацію близько 100 гелікоптерів Мі-24 на основі комплектуючих європейського виробництва. Вдосконалені машини зможуть вести бій уночі, отримають більш потужні двигуни та озброєння і навіть систему захисту від ракет супротивника. Оновлені гвинтокрили надійдуть до Збройних сил України, Франції, Польщі та інших країн. Схожий проект розпочинається у суднобудуванні. 14 українських підприємств візьмуть участь у виготовленні 10 надсучасних військових кораблів типу «Корвет». Подібні проекти є другим диханням для української оборонної промисловості, стимулом для інших галузей, а крім того, виходом на новий рівень співпраці з НАТО, вважає директор департаменту розробок і закупівлі озброєння Міністерства оборони України Володимир Грек.
Спільні проекти дозволять отримати в Україні нові технології, нові підходи до сучасних методів розробки озброєння. Це буде сприяти як розвитку конкретних підприємств, так і галузі в цілому.
Українська військова промисловість має чим зацікавити зарубіжних партнерів, вважає заступник помічника генерального секретаря НАТО з озброєння Річард Фро.
Деяким країнам потрібні нові типи гелікоптерів, зокрема такі, що здатні підіймати великі вантажі. Проект модернізації гелікоптерів на українських підприємствах є найкращим з-поміж варіантів, які ми розглядали. Країни-члени НАТО сподіваються на допомогу України у виготовленні озброєнь та військової техніки, але реалізація цих проєктів залежить передусім від бажання українського уряду.
Для ефективної військової співпраці потрібна стабільність у державі. Саме вона дає змогу країнам-членам НАТО реалізовувати спільні проекти терміном понад 20-30 років. Тоді як в Україні досі триває дискусія довкола програми розвитку військової техніки до 2015 року, і це ставить під сумнів навіть короткотермінові проекти військової співпраці. Від усунення подібних перешкод залежить безпека держави, зазначає директор Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
Українська влада підійшла до розуміння необхідності відірватися від критичної залежності від єдиного партнеру. Той самий проект з гелікоптером є підтвердженням, що військове відомство готове йти шляхом балансування партнерів.
На думку Валентина Бадрака, для плідної співпраці з іншими державами у військово-технічній галузі Україна має створити належне законодавче підґрунтя. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Сьогодні у Рівному, в Національному університеті водогосподарства та природокористування, українські та польські освітяни завершили конференцію на тему «Роль вищих навчальних закладів у процесі євроінтеграції». Її учасники вважають, що сьогодення вимагає нових підходів до розгляду питань євроінтеграції з боку урядів обох країн, зокрема переходу від теорії до практичних спільних дій у галузі освіти, енергозбереження, екології. На конференції побувала Валентина Одарченко.
Співпраця вищих шкіл Любліна і Хелма з університетами Рівненщини і Волині щороку набуває нових рис. Обмін студентами з Волинським національним університетом та візити лекторів з Рівного і Луцька до цих міст стали традицією. Важливим результатом для кожного з молодих людей, котрі побували на практиці чи навчанні у Польщі, є підвищення їхньої суспільної активності і переконання в незворотності євроінтеграційних процесів в Україні, каже ректор Державної вищої професійної школи в Хелмі Йозеф Зайонс. Саме тому Україна повинна бути зацікавлена в закордонному навчанні своєї молоді, серед якої, констатує він, чимало талановитих дітей.
Може, акуратна наша розмова бути оказією.
Можливо, наша сьогоднішня розмова спонукатиме і польських, і українських політиків до того, щоб наші польські депутати і ваші урядовці зрівняли умови навчання для студентів з України з польськими. Справа ж українського уряду – допомогти їм зі стипендіями. Поки що українці повинні платити за навчання у польських вишах, у той час як польські студенти отримують достатньо високі стипендії як від держави, так і вперше цього року від Європейського співтовариства. Близько 1000 злотих на місяць. Але ми в навчальних закладах безпосередньо робимо все, щоб українці мали хороші умови навчання і проживання, і щоб студенти з України мали такі ж права, як польські.
Могли студіювати на таких самих правах, як і студенти з Польщі.
Звичайних освітніх програм нині замало, каже ректор Національного університету водогосподарства і природокористування Василь Гурин. Важливі прикладні розробки науковців. Тому у нинішньому році в університеті запроваджуються нові технічні та екологічні програми, покликані спільно вирішувати наболілі проблеми сучасності в єдиному європейському домі, констатує ректор.
Україна є потужною сільськогосподарською житницею. Але зараз до цього менше приділяється. Є боротьба більше за контроль над землею, а не за її ефективне використання. У цьому, мабуть, більше всього проблема.
Нещодавно рівняни продемонстрували наукові розробки за останній рік, а це близько 40 винаходів, партнерам з провідного Голландського університету водного господарства. Завдяки цій зустрічі започатковано технічний проект, який дозволяє оживити виснажені людською діяльністю землі. Роботу конференції продовжать восени цього року в місті Хельм. Учасники зібрання звернулися до президента і ради Хельма з пропозицією назвати одну з площ міста іменем його уродженця, першого українського президента Михайла Грушевського. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
А донецькі студенти незабаром отримують можливість безпосередньо поспілкуватися зі своїми європейськими ровесниками. Сотні молодих донеччан вирішили стати волонтерами під час юнацького чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться наприкінці липня на Донбасі. Про те, чого очікують молоді люди від цього спілкування, розповідає Ольга Доровських з Донецька.
Якщо вам уже виповнилося 18 років, ви знаєте іноземні мови, ви відповідальні, комунікабельні та хочете бути причетними до спортивного свята, то робота волонтера саме для вас. Приблизно на такий заклик відгукнулися близько 250 донецьких студентів з 14 вишів. Днями вони завершили свою підготовку і отримали сертифікати на участь у футбольній події року у якості волонтерів. Влітку вони будуть основними помічниками іноземних гостей тут, у Донецьку, і допомагатимуть їм якомога зручніше розташуватись та орієнтуватися в місті. Студентка Донецького національного університету Мирослава Трофімова, перекладачка за фахом, вирішила стати волонтером Євро через можливість спілкування з носіями мови.
Я обожнюю жити нон-стоп. Мабуть, це досвід в першу чергу – справлятись з неординарними складними ситуаціями. Це цікаве проведення часу, знайомство з новими людьми. Це корисно і потрібно.
Студент-перекладач Роман Колгушев також сподівається використати волонтерський досвід у професійній діяльності.
Нас, звичайно, ніхто не стримує. Тобто ми можемо розповідати про всю історію, про історію України, не тільки про історію Донбасу. Просто нам викладали історію Донбасу через те, що чемпіонат проводиться у Донецьку, у Донецькій області. Тому, якщо у людей будуть виникати питання щодо нашої історії, там, скажімо, то ми маємо це гарно розповісти. Нам просто нагадали їй.
Щоб стати волонтерами, студенти мали пройти експрес-курси з швидкої медичної допомоги, правового захисту та історії Донеччини. Але таке вузьке коло предметів не обмежує волонтерів. Роман Когушев.
Насамперед, для кожного волонтера це дуже гарний досвід. Досвід роботи в команді, досвід лідерства.
Працюватимуть волонтери кожного дня проведення чемпіонату у дві зміни абсолютно безкоштовно. Єдине, оргкомітет зобов'язується забезпечити добровольців мобільним зв'язком. Також у разі успішного проведення чемпіонату волонтерам обіцяють видати спеціальні сертифікати УЄФА, що дадуть їм змогу працювати волонтерами і під час Євро-2012. Говорить донецький міський голова Олександр Лук'янченко.
Ми розробили 4 направлення діяльності волонтерів.
Ми розробили 4 напрямки діяльності волонтерів, супроводження команд і представників УЄФА, перекладачі профільних комітетів, котрі ознайомлені з питаннями МНС, охорони здоров'я, правопорядку і транспорту. Волонтери інформаційної підтримки для праці в інформаційних центрах, комітети привітання і фан-підтримки команд. І цю кількість громадськості ми будемо використовувати з прицілом вже на Євро-2012.
Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!